эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 19 may payshanba, Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur, birozdan so'ng muloqotni hamkasbim Sadriddin Ashur davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlaynga jatildi. Bahsdagi ishtirokchilar O'zbekiston maktablarida bitiruv kechalarini taqiqlash to'g'rimi degan savol atrofida tortishadilar. Bahs onlaynda qatnashmoqchi bo'lganlar hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovo Skype manzillarimiz, qolaversa Imo, Viber, WhatsApp va Telegramdagi Ozodlik sahifalariga kirib qo'ng'iroq qilishni boshlashlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Egypt Air shirkatining Parijdan Qohiraga uchayotgan paytda radardan yo'qolgan yo'lovchi uchuvchini qidirish ishlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Gretsiyaning Krit orollari yaqinidan ikki katta bo'lak plastik topilgan va dastlabki taxminlarga oid u qidirilayotgan uchqich qoldiqlari bo'lishi mumkin. O'tgan tunda Parijdan havoga ko'tarilgan Airbus 320 uchquchi bortida 56 yo'lovchi va 10 ekipaj a'zosi bo'lgan. Yo'lovchilarning 15 nafari fransiyaliklardir. Uchqich yo'qolishi bilan Misr va Fransiya rahbarlari favqulodda yig'in o'tkazdi va har ikkala hukumat rasmiylari uchqichning yo'qolishiga terrorchilik yoki texnik nosozlik sabab bo'lgani taxmin etilayotganini bildirdi. Britaniya hukumati tomonidan buyurilgan maxsus tadqiqot xulosasiga ko'ra, agar zudlik bilan harakat qilinmasa, 2050-yilga borib antibiotiklarga chidamlilik oqibatida yiliga 10 million odam oddiy infeksiyadan qirilib ketishi mumkin. Bugun e'lon qilingan ilmiy xulosalarda aytilishicha, infeksiyalarning mavjud antibiotiklarga chidamliligi kuchayib borayotgan bir vaziyatda arzimagan jarohat va keng tarqalgan infeksiyalar o'lim bilan tugaydigan bo'lib qoladi. Antibiotiklarga chidamlilikni to'xtatish uchun taklif qilingan ilmiy reja yangi antibiotiklar avlodini yaratish, ulardan foydalanishda o'ziga xos inqilob yasash va odamlarni bu tahdiddan ogohlantirishga qaratilgan keng ko'lamli ma'rifiy kampaniyalar uchun milliardlab dollar investitsiya ajratishni ko'zda tutadi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyevning o'g'li Altinbek Muraliyev josuslikda aybdor deb topilib 12 yilga qamaldi. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha, Bishkek shahar 1 may tuman sudi Altinbek Muraliyevni maxfiy hujjatlarni nomi ochiqlanmayotgan xorij davlat maxsus xizmatlari vakillariga topshirganlikda aybdor deb topilgan. Muraliyevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Qirg'iziston hukumatining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Altinbek Muraliyev 2014-yilning 1-noyabrida qo'lga olingan edi. Uning otasi Amangeldi Muraliyev 1999-2000-yillarda Qirg'iziston bosh vaziri bo'lib ishlagan. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangiliklarga burmoqchiman. Euromonitor tadqiqot markazi o'tkazgan tahlil xulosasiga ko'ra, O'zbekiston dunyoda choy eng ko'p ichiladigan mamlakat va o'zbekistonliklarning 99.6% issiq ichimliklar ichida choyni birinchi o'ringa qo'yadi. Dunyo bo'ylab qahva yoki choy ichuvchilar nisbatan aniqlash, qaysi bozorning kengayib borayotganini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotda O'zbekiston choy ichish bo'yicha birinchi, qahvaxo'rlik bo'yicha esa oxirgi o'rinni egalladi. Choy ichish bo'yicha birinchi beshlikka O'zbekistondan keyin Keniya, Ozarbayjon, Pokiston, Xitoy va Misr kiritildi. Qahva ichish bo'yicha Janubiy Amerika mamlakatlari yetakchilik qildi. Hisobot xulosasiga ko'ra, dunyo aholisining ko'pchiligi choydan ko'ra qahva ichishni ma'qul ko'radi. Moskva shahar Nikulinsk sudi Omadli jentlmenlar filmida dotsent obrazini yaratgan Yevgeniy Leonovga qo'yilgan bronza haykalini o'g'irlaganlikda ayblangan 7 nafar o'zbekistonlik ustidan bugun hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, sudlanganlardan 6 nafariga 2 yil 6 oylik, bittasiga esa 1 yil 5 oylik qamoq jazosi berilgan. Moskva prokuraturasi dotsent haykalini o'g'irlab metallolomga sotgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosiga 10 yil gacha qamoq jazosi tayinlanishi va 1 million rubllik jarima solinishini so'ragan edi. Bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Mehnat vaziri o'rinbosari keltirgan raqamlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatning 193 tumanida bandlikka ko'maklashish markazlariga ish so'rab murojaat etgan 76700 nafar fuqaro ishga joylashtirilgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugun mana hozir qo'shiq mazmunidan tinglaganingizdek, maktab bilan xayrlashuv, so'nggi qo'ng'iroq va bitiruvchilarning oqshomlari, nurli oqshomlari, balki ba'zan nursiz oqshomlari haqida gaplashamiz. Yoshlarga bitiruv kechalari O'zbekistonda ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Bunga sabab mana yana O'zbekistondagi maktablarda shu kunlarda ota-onalardan kafolat xatlari olinyapti ki, bolamni bitiruv kechasiga qo'ymayman yoki o'qituvchilar yozib beryapti, biz qo'ymaymiz. Xalq ta'lim vazirligidan shunaqa ko'rsatma bor degan. Ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher,
avvalambor o'zingiz maktabda necha yil bo'ldi bitirganingizga? Sadir aka, hali ham qumsayapsiz shekilliga maktabingizni.
40 yil bo'ldi bitirgan.
O'zi bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bo'lgan.
Bir yomon ishlar bo'lmaganmi u yerda?
Yo'q, biz juda
taqlamaganmiz u paytda.
Yo'q, taqlangan yo'q.
Hayronman, nimaga taqlashmagan?
Maktabdan tashqarida bir sinfdoshimizni uyda qilganmiz albatta.
Endi u albattaki bugungi nima deydi, Telegram, WhatsApp,
Odnoklassniki
rivojlangan zamonda
juda ham farq qilyapti.
Qanday oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini hukumatdan so'rashimiz kerak va aynan sizdan aziz tinglovchilar bu haqida so'raymiz. Demak, jonli efirga qo'shiling. Bas onlayn mavzusi: yoshlarga bitiruv kechalarini o'tkazishga ruxsat berish kerakmi yoki O'zbekiston hukumati qilgani kabi taqiqlashmi yana? Xo'sh, bu haqida o'z fikrlaringizni bildirish uchun hoziroq dasturimizga qo'ng'iroq qiling WhatsApp, Viber, Imo va Skype orqali. Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. WhatsApp +42 0 624 971 539 va +42 0 602 612 713, Viber +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Telefon raqamlarimiz hammasi internet saytimizda bor. Mana hozir qarayapman, Imoga chiqish boshlandi. Xo'sh, Dilshod degan yigit albatta sizga imkoniyat